Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio kovo 26-osios vakaro laidoje popiežius audiencijoje sakė, kad karas Ukrainoje yra visai žmonijai gėdingas. Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje patikslino, kad paaukojimo aktu prašome nugalėti blogį. Paaukojimo aktas – istorinis įvykis, sako jame dalyvavęs didysis Ukrainos graikų katalikų arkivyskupas. Popiežiaus išmaldininkas į Lvivą veža popiežiaus dovaną Ukrainai. Popiežiaus emerito brolio namuose priglausti pabėgėliai iš Ukrainos. Dar vienas kardinolas aplankė pabėgėlius Lenkijos ir Ukrainos pasienyje. Jaunos slaugės liudijimas iš Kyivo apie pareigą likti ir padėti. Ketvirtojo gavėnio sekmadienio evangelija. Daug žmonių susitelkė padėti pabėgėliams iš Ukrainos, ypač kaimininėse šalyse. Tai svarbus indėlis ir konkretus būdas kurti taiką, pasakė popiežius Pranciškus Italijos radio retransliacijų federacijos savanoriams, kurios priėmė audiencijoje šeštadienį kovo 26 dieną. Popiežius dėkojo už jų dedamas pastangas radio transliacijomis padėti dėl karo iš Ukrainos pabėgusiems mūsų broliams ir seserims, išsakė viltį, kad šis karas – visiems mums ir visai žmonijai gėdingas karas kuo greičiau pasibaigtų. Tai nepriimtina. Kiekviena nauja diena prideda daugiau mirties ir destrukcijos, pasakė popiežius. Pranciškus pasidžiaugė Europos institucijų ir visuomeninių organizacijų, įskaitant savanoriškų organizacijų, reakciją į karą Ukrainoje. Jų nusiteikimas atgaivina žmogiškai ir socialinį audinį tokios rimtos ir didelės žaizdos, kokią sukėlė karas akivaizdoje. Reikia padėti ukrainiečiams ne tik šiuo momentu, jiems reikės padėti ir tada, kai atslūks dėmesys šiam karui. Nelengva, tačiau turime galvoti ir apie ateitį, pasakė popiežius Pranciškus. Penktadienį kovo 25 dieną apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas kreipėsi į Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sinodą popiežiaus vadovauto Rusijos ir Ukrainos paukojimo nekalčiausiai Marijos širdžiai akto proga. Arkivyskupas Kulbokas popiežiaus žodžiais kalbėjo apie smurtinę agresiją prieš Ukrainą ir beprasmiškas žudynės, pažymėdamas, kad karas yra šlykštus ir atitinka velnišką logiką. Pasak nuncijaus, paukojimo aktu bažnyčia prašo dviejų dalykų – kad būtume nuolankūs, teisingi vieni kitiems ir broliai visiems žmonėms, neskaudintume kitų ir Dievo. Todėl ir meldžiame Dievo gimdytojos Marijos, kad visa žmonija laimėtų kovą su piktuoju, su visomis jo apraiškomis ir būtų atkurta taika. Apaštališkasis nuncijus patikino – jog paukojimo valanda yra dvasinėje vienybėje su Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiojų ganytojų Svetoslavu Ševčiuku ir jo bažnyčios vyskupais, kurie kovo 25 dieną paukojimo akte kartu dalyvavo Zarvanicos Marijos šventovėje.
Ukraina vėl liepsnojo, vėl vyko įnirtingi mūšiai, tačiau visus vienyje troškimas gyventi laisvoje nepriklausomoje valstybėje. Ukraina meldžiasi, o paukojimo Marijos nekalčiausiai širdžiai aktas tapo istoriniu ir išskirtiniu įvykiu. Kasdienėje vaizdo žinioje šeštadienį kovo 26-ąją sakė didysis graikų katalikų arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Vakar išgyvenome ypatingą dieną, kuri įeis į istoriją kaip visos Ukrainos ir visų ukrainiečių vienybės diena. Vakar visi buvome vieningi maldoje. Šiai maldai mus pakvietė popiežius Pranciškus, kuris yra visuotinės Kristaus bažnyčios vienybės ženklas ir tarnas. Buvome vieningi su juo maldoje ir Ukrainos bei Rusijos ypatingo paukojimo nekalčiausiai Marijos širdžiai akte. Pažymėjo ukrainietis ganytojas ir pridūrė, jog maldoje vienijusi ukrainiečių bendruomenės visuose pasaulio kontinentuose. Taip pat visi katalikų bažnyčios viskupai kartu meldė už karo pabaigą, už Dievo tiesos pergalę prieš blogio apraiškas. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas priminė, jog paukojimo aktų dieną jis ir kiti ganytojai Zarvanicoje, Dievo motino šventovėje, surengė neįlinę sesiją, kurios temos tos pačios kaip ir pastarosiomis savaitėmis, kaip geriausiai ir vieningai – padėti žmonėms, kariuomeniai, valstybei, ypač vidaus pabėgėliams, motinoms ir tėvams, jėga išstumtiems į nežinomybės kelią.
Popiežius padovanojo greitosios pagalbos automobilį Ukrainai. Apie popiežiaus dovaną pranešama Šventojo sosto spaudos salės šeštadienį kovo 26 dieną išplatintame komunikate. Popiežiaus padovanota greitosios medicinos pagalbos automobilį į Ukrainą nuveš jo labdaros paskirstimą koordinuojantis 58 metų kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiškasis išmaldininkas. Nuo Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios jis jau kartą asmeniškai nuvežė popiežiaus ir Šventojo sosto paramą kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Ta pačia proga Lvive paliudijo popiežiaus artumą visiems karo ištiktiems žmonėms ir katalikų katedroje popiežiaus vardu su Ukrainos religijų lyderiais meldėsi už taiką. Penktadienį, kovo 25 dieną, kardinolas Krajevskis, kaip ypatingasis popiežiaus legatas, vadovavo Rusijos ir Ukrainos paukojimo aktui Fatimoje, Portugalijoje, tuo pat metu, kai popiežius vadovavo paukojimo aktui Romoje.
8 pabėgėliai iš Ukrainos buvo apgyvendinti namuose Regensburge, kuriuose gyveno popiežiaus emerito Benedikto XVI brolis. Į prieš pusantrų metų mirusio kunigo Georgo Ratzingerio namus buvo priimta ortodoksų kunigo šeima iš Ukrainos Horišny Plavnių miesto Poltavos srityje. Šeima, kunigas, jo nėščia žmona, trys maži vaikai ir senyvo amžiaus kunigo močiutė atvyko į Bavariją automobiliu per Moldovą, Rumuniją, Vengriją ir Austriją. Kartu su jais apgyvendinta dar viena jauna moteris su dukra. Namai, kuriuose iki 2020 metų vasaros gyveno popiežiaus emerito brolis, priklauso Regensburgo vyskupijai. Pabėgėlius iš Ukrainos juose įkurdino vietinis karitas padalinys, parapiečiai parūpino trūkstamų baldų ir namų apyvokos daiktų, drabužių ir žaislų vaikams. Naujus namų gyventojus trečiadienį kovo 23-ąją aplankė Regensburgo vyskupas Rudolfas Foderholzeris.
Vokietis kardinolas Gerhardas Mülleris Lenkijos pasienio vietovėje aplankė nuo karo Ukrainoje pabėgusias moteris. Romoje gyvenantis kardinolas Šventojo sosto žinių portalui pasakojo, kad vietovėje netoli Peremyšlio matė tūkstančius jaunų motinų su kūdikiais ir vaikais ir kad šis renginys jį pribloškė. Medeikos kaime per vieną parą atvyko 8000 pabėgėlių. Meras, karitas ir kitų organizacijų savanoriai nenuilstamai plūsta rūpindamiesi jų gerovę. Jauni savanoriai yra ne tik lenkai, jų yra iš Venezuelos jungtinių valstijų, sakė su savanoriais, jų kalbomis bendravęs kardinolas tikėjimo kongregacijos prefektas emeritas ir buvęs Regensburgo vyskupas. Pasak jo, žavi visų savanorių noras padėti, ypač lenkų. Daug privačių asmenų ir šeimų priima pabėgėlius į savo namus visai nežiūrėdami buvusių praeities nuoskaudų Ukrainos atžvilgių, samprotavo Gerhardas Mülleris. Jis patikino, kad visas šių milijonų žmonių kančias sukėlė tik vienas žmogus. Tai verčia susimastyti. Pasienio zonoje kuo aiškiausiai matosi, kokios šio blogio sukeltos pasekmės, kalbėjo kardinolas Mülleris.
Paskutinio medicinos kurso studentė ukrainietė Katė pasakoja, kodėl ji ir jos šeima nutarė likti Kyjive, Rusijai bombarduojant miestą. Šiandienos Ukrainoje Katės įgūdžiai kaip niekad svarbus. Pediatrijos intensyvios slaugos paskutiniojo kurso medicinos studentė, turinti 3 metų anesteziologijos patirtį, Katė jaučia pareigą likti Kyjive, nepaisant rusų bombų. Kiekvieną valandą situacija gali pasikeisti Kyjevo ligoninėse medikams priimant sužeistuosius. Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios Katė liko Ukrainos sostinėje. Kita jos kaip savanorės darbas Šventojo Egidijaus bendruomenės jaunimas už taiką judėjime. Dar prieš karą Katė padėdavo miesto senoliams, nešdama jiems maistą ir vandenį. Dabar dauguma jų nenori palikti Kyjivo ir nors jie yra drąsūs, bet bijo, pasakoja mergina. Ji pamini, kad daug jos globojamų žmonių gyvena namų viršutiniuose aukštuose ir kaukiant prieš lėktuvinėms sirenoms kartais net 10 kartų per dieną jie nesugeba nusileisti iki slėptuvių. Jie ypatingai palaikė mano sprendimą pasilikti, aš čia dėl jų, kaip ir jie dėl manęs, sako Katė. Jei pasisekė, nes ir jos šeima ją remia taip labai, kad nutarė kartu likti Kyjive. Situacija blogėja, didėja bombų grėsmė. Mes bijome, tačiau kartu jaučiamės saugomi Dievo ir mūsų kariuomenės, sako Katė. Tiek daug pasikeitė nuo karo pradžios. Pavyzdžiui, žodis taika įgavo visai kitą prasmę, nes tik pažinus karą imi suprasti taiką. Išgyvenimais dalyjasi Katė. Mergina dėkoja už tarptautinę paramą. Nuo pirmųjų karo dienų viena didžiausių mano baimių buvo, kad mus apleis, liksime vieni. Tačiau ir žodžiai, ir darbai liudija, kad nebuvome apleisti. Ir už tai labai dėkoju, sako medicinos studentė likusi Kyjive.
Ketvirtojo gavėnios sekmadienio evangelija pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą, vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiemęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido toje šalyje, kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė keulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado, kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu tėvę, nusidėjau dangui ir tau, nesuvertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, Labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisijartinęs prie sodybos išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi, tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tad šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nei kartu nesidavęs, nei užuokio pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo, šitas tavo sūnus prarijęs tavą į turtą su kekčiamis, tu to jau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo, bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Malonus klausytojai, monsinjoro Adolfo Grušo homilija "Tėvas, kuriam reikia sūnų", kviečiame skaityti mūsų portale. Homilijos pabaigoje monsinjoras Grušas samprotauja: reikia pastebėti, kad Jėzus palyginimą paliko tarsi neužbaigtą. Nežinia, ar vyresnysis sūnus surado savyje noro ir drąsos ištiesti ranką susitaikinimui. Net neaišku, ar jaunesnysis dar kartą nepamėgino ieškoti laimės už tėvo namų. Sakytume, labai šiuolaikiška pabaiga. Ar palyginimo tėvas yra teisus? Ar Dievas yra toks? Tiek daug duodantis, toks kantrus ir tiek daug atleidžiantis? Kaip tik už tai Jėzus ir atiduos savo gyvybę, paliudydamas, jog Dievas yra meilė, vien tik meilė. O meilė nėra teisinga, ji visada didesnė, atiduodanti šimteriopai ir visuomet su pertekliumi. Būtent toks ir yra Dievas, Dievas, kuris mane myli. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime: garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.